Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Keuangan sebut larangan ekspor batu bara tidak berdampak ke penerimaan. Penumpang tinggalkan kapal pesiar terpapar COVID-19 di Lisabon. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan larangan ekspor batu bara tidak akan berdampak ke penerimaan negara. Hal itu dikarenakan batu bara sejauh ini bukan komoditas yang dikenakan bea keluar saat diekspor. Hal itu dikatakan Askolani dalam konferensi pers APBN kita 2021 di Jakarta Senin. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang sementara ekspor batu bara periode 1 sampai 31 Januari 2022 untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik di dalam negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo, menilai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, saat ini masih cukup bagus sehingga tidak perlu berada di bawah kementerian. Kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin, Cahyo Kumolo menekankan, walaupun di sejumlah negara lain, posisi lembaga kepolisian yang berada di bawah kementerian, namun berbeda halnya dengan di Indonesia. Ia menanggapi usulan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional agar dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Didi Mukrianto, menilai sangat berbahaya apabila menempatkan Polri di bawah kementerian yang menterinya berasal dari partai politik, karena sangat potensial terjadi politisasi di kepolisian. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri resmi menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa-Bali selama 4 hingga 17 Januari 2022. Kebijakan ini ditegaskan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2022 yang dilansir kompas.com Selasa. Disebutkan, selama penerapan kebijakan ini, pemerintah mengatur kegiatan pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lainnya. Pemerintah mengizinkan unit kegiatan perekonomian tersebut tetap dibuka, namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Mereka hanya diperbolehkan buka sampai pukul 9 malam waktu setempat, sementara pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Selain itu, pemerintah juga memutuskan pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75%. Sedangkan jam operasional sampai dengan pukul 6 sore waktu setempat. Beralih ke berita luar negeri. Para penumpang yang terjebak 5 hari dalam sebuah kapal pesiar terpapar COVID-19 di Pelabuhan Lisabon mulai meninggalkan kapal itu pada Senin pagi. Mereka harus menjalani tes dengan hasil negatif sebelum diterbangkan ke tempat asal masing-masing. Kapal Aida Nova yang membawa 2.844 penumpang dan 1.353 kru telah tertahan di ibu kota Portugal itu sejak Rabu 29 Desember lalu. Kapal itu tengah berlayar ke Pulau Madeira untuk perayaan malam tahun baru, sebelum dihentikan akibat temuan kasus COVID-19 di antara kru. Antara Rabu dan Jumat, sebanyak 52 kru terbukti positif. Kepala Pelabuhan, Diogo Vieira Branco, kepada kantor berita Lusa dikutip Reuters mengatakan, hingga Senin, 68 kasus positif, termasuk penumpang, telah terdeteksi. Sementara operator kapal Aida Cruise asal Jerman mengatakan semua yang terinfeksi bergejala ringan atau tidak bergejala sama sekali. Berita selanjutnya. Presiden Mozambik Filipe Nyusi beserta sang istri Isaura dinyatakan positif COVID-19 dan kini keduanya menjalani isolasi. Demikian diumumkan kantor kepresidenan Mozambik Senin. Presiden dan ibu negara melakukan tes cepat COVID-19 dan tidak mengalami gejala. Namun keduanya langsung memutuskan untuk mengisolasi diri sambil menunggu hasil PCR. Infeksi COVID-19 Mozambik mencapai puncaknya berdasarkan data pelacak Reuters dengan jumlah rata-rata kasus baru meningkat selama 7 hari berturut-turut. Secara keseluruhan ada lebih dari 2.000 kematian dan 192.000 kasus COVID-19 di negara miskin tersebut selama pandemi. Berikutnya berita dari Jerman. Pemerintah Jerman menyatakan ingin menghindari eskalasi perselisihan tentang proposal Eropa untuk mengklasifikasikan energi nuklir dan gas alam sebagai sumber energi ramah iklim. Upaya menghindari eskalasi perselisihan itu ditempuh dengan abstain dalam pemungutan suara tentang rencana investasi. Hal itu dikatakan sumber pemerintah Jerman Senin. Keputusan Komisi Eropa untuk memasukkan investasi gas dan nuklir dalam aturan taksonomi keuangan berkelanjutan Uni Eropa diedarkan dalam rancangan proposal pada 31 Desember. Selama berbulan-bulan perdebatan sengit mengenai proposal tersebut, Jerman dan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya berpendapat bahwa investasi gas diperlukan untuk membantu mereka keluar dari batu bara yang lebih berpolusi. Yang lain mengatakan, memberi label bahan bakar fosil sebagai hijau akan merusak kredibilitas Uni Eropa karena berusaha menjadi pemimpin global dalam mengatasi perubahan iklim. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Niger. Polisi di Niger Utara menyita lebih dari 200 kg kokain senilai sekitar $8.7 juta atau sekitar 124,45 miliar rupiah yang diangkut dengan truk resmi wali kota setempat. Hal itu disampaikan oleh dua orang polisi Niger pada Senin. Wali kota dan sopirnya yang berada di dalam kendaraan pada saat itu ditangkap dengan 199 blok kokain di sebuah pos pemeriksaan di jalan menuju utara dari pusat perdagangan di kota Agadez. Reuters menyebut, Afrika Barat telah mencatat serangkaian rekor penangkapan dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah Afrika tersebut adalah yang paling sering menjadi rute transit untuk pengedaran obat-obatan terlarang dalam perjalanan dari Amerika Selatan ke Eropa. Koordinator Unit Obat Interpol, Jan Trappel, mengatakan kepada Reuters, para gembong narkoba membuat pengiriman yang lebih besar sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan di Eropa. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
komentar hari ini berjudul Polri berada di bawah Presiden. Dua hari belakangan ini media ramai membicarakan isu kepolisian Republik Indonesia Polri diusulkan di bawah kementerian. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo telah mengusulkan Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri segera dibentuk. Dengan demikian, kata Wijoyo, Kementerian Keamanan Dalam Negeri akan menaungi Polri. Menanggapi usulan tersebut, analis kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Truno Yudo W. Andiko menyampaikan keterangan pers Senin. Ia menegaskan institusi kepolisian Republik Indonesia bertugas di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Polri. Andiko juga mengatakan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 telah dengan tegas menyantumkan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Dengan demikian, hingga saat ini institusi Polri masih beroperasi di bawah Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Senada dengan Polri, Komisioner Komisi Polisi Nasional Kompolnas Pungki Indarti mengatakan bahwa instansi Polri yang saat ini dibawahi langsung oleh Presiden Republik Indonesia merupakan mandat dari era reformasi. Pungki menilai tidak tepat jika ada pihak yang mengusulkan ide lain yang menyimpang dari mandat era reformasi. Menurut Pungki, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri merupakan wujud dari reformasi kepolisian. Selain itu, Polri sebagai lembaga tidak berdiri sendiri sebab Kompolnas ikut mengawal dan bertugas menetapkan arah kebijakan yang disusun oleh Polri. Beberapa pengamat dan anggota DPR juga melontarkan pendapat yang senada. Intinya adalah bahwa Polri sebaiknya tetap berada di bawah Presiden dan belum diperlukan sebuah institusi khusus yang membawahi Polri. Banyaknya pendapat yang mendukung Polri tetap di bawah Presiden menunjukkan bahwa posisi Polri saat ini dinilai sudah tepat. Harus ada alasan yang sangat kuat dan kajian mendalam jika ingin mengubah posisi Polri tersebut. Apapun posisi Polri, kepentingan bangsa dan negara lah yang harus menjadi landasannya. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 Januari 1948, Myanmar merdeka. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menguasai Myanmar yang pada saat itu bernama Burma. Pada era Perang Dunia Kedua, Myanmar diduduki Jepang. Era pendudukan Jepang ini dimanfaatkan rakyat Myanmar untuk membentuk gerakan kemerdekaan mereka dengan mendirikan Liga Rakyat Merdeka Antifasis atau AFPFL di bawah pimpinan Aung San. Setelah Jepang kalah, Inggris kembali ke Myanmar. Namun karena melihat AFPFL telah berpengaruh besar di tengah rakyat, akhirnya Inggris bersedia memberikan kemerdekaan kepada Myanmar. Maka ditetapkanlah tanggal 4 Januari 1948 Myanmar merdeka. Beralih ke 4 Januari 2004, Spirit, sebuah wahana penjelajah Mars dari NASA, mendarat di Mars. Spirit, sebutan misi Mars Exploration Rover A atau Mare A, merupakan yang pertama dari dua wahana penjelajah dalam proyek Mars Exploration Rover. Spirit mendarat tanpa masalah di Mars pada 4 Januari 2004, 3 minggu sebelum wahana kembarannya Opportunity mendarat di sisi lain planet tersebut. Spirit terus berfungsi secara efektif 20 kali lebih lama daripada yang direncanakan. Pada tanggal 1 Mei 2009, Spirit terjebak di tanah lembek dan rodanya tak dapat bergerak. Spirit terus melanjutkan riset ilmiahnya dari tempatnya terjebak sampai komunikasi dengan bumi berhenti pada 22 Maret 2010. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Januari, Hari Braille Sedunia. Sejarah peringatan Hari Braille sedunia berawal dari tahun 2006. Pada saat itu, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas mengajukan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Konvensi menganggap huruf Braille penting untuk pendidikan, kebebasan berekspresi, dan berpendapat, akses ke informasi dan inklusi sosial untuk para tunanetra. Pada November 2018, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyatakan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia untuk diperingati setiap tahunnya. Tanggal tersebut diambil dari tanggal kelahiran pencipta huruf Braille, Louis Braille, 4 Januari 1809. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sewindu sudah, ku tak mendengar suaramu. Ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah, kau tak berada di sisiku. Kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku. Kau menghilang dari pandangan. yang dulu. Hidupkanku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menutup akhir tahun 2021, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar webinar We Talk Show The Series ke-9 pada 28 Desember 2021. We Talk Show mengangkat tema Diplomasi Indonesia di Kawasan Pasifik, Refleksi dan Proyeksi. We Talk Show dihadiri oleh 3 akademisi dan intelektual yang mendalami dinamika dan perkembangan di Papua dan kawasan Pasifik, yaitu Gabriel Lele dari Universitas Gajah Mada, Elvira Rumkabu dari Universitas Cendrawasih, dan Marinus Yaung dari Universitas Cendrawasih. Acara ini dipandu oleh Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika, Wicaksono Aji. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, staf ahli Menteri Luar Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Duta Besar Tri Taryat, dalam sambutan pembukaannya mengatakan, bagi Indonesia, Pasifik memiliki sejumlah arti penting. Indonesia merupakan bagian dari Pasifik. Menurut Dubes Tri Taryat, kawasan timur Indonesia dan Pasifik memiliki kemiripan dan kedekatan dari aspek budaya, etnis, dan sosioekonomi. Pasifik juga merupakan mitra potensial dan strategis. Indonesia dan Pasifik memiliki prioritas yang selaras, seperti dalam bidang SDGs, perikanan, konektivitas, lingkungan, dan perubahan iklim. Duta Besar Tri Taryat juga menggarisbawahi, sebagai bagian dari Pasifik, Indonesia akan terus aktif mewujudkan kawasan Pasifik yang semakin sejahtera dan tetap stabil, aman, dan damai. Webinar mendiskusikan arti penting dan potensi Pasifik serta memproyeksikan penguatan diplomasi Indonesia, terutama dalam menerjemahkan visi Indonesia di kawasan, yaitu Pacific Elevation. Dalam sebuah diskusi, salah satu kesimpulan yang mengemuka adalah pentingnya penyelesaian isu domestik sebagai dasar pelaksanaan kebijakan luar negeri. Ditekankan pula, pentingnya keterikatan dengan berbagai kelompok masyarakat Papua dan berbagai kelompok non-pemerintah yang ada di kawasan Pasifik. Disampaikan juga apresiasi terhadap diplomasi Republik Indonesia di Pasifik yang semakin meningkat, meluas, dan kuat. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang tukar pikiran antara narasumber dan peserta untuk menjaring perspektif dan aspirasi yang lebih luas bagi penajaman diplomasi Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan salah satu cerminan habit of dialogue dan keterbukaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk berdiskusi dan menampung masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat mandiri.
Pada akhirnya, ini semua hanya pada akhirnya, kami semua berkawan dengan sebentar berbaring tersentak tertawa. Mengingat
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Desa Gegesik Kulon berhasil meraih juara 2 desa wisata terbaik dalam kategori konten kreatif pada Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ATUI 2021 yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kali ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat Desa Wisata Gegesik Kulon. Desa wisata berlokasi di Cirebon ini berada di lahan seluas 402 hektar dan punya beragam potensi wisata. Desa ini juga dikenal menjaga kelestarian seni dan budayanya sehingga diberi julukan Kampung Seniman karena banyak warganya yang berprofesi sebagai seniman. Berwisata ke Desa Wisata Gegesik Kulon, Anda akan diajak untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan tradisional dengan cara mengikuti berbagai pelatihan. Di sana, Anda bisa belajar seni ukir kayu, seni tari topeng, seni rampak kendang, hingga belajar lukisan kaca dan tata sungging wayang kulit di sanggar-sanggar seni yang ada di desa. Di desa ini, Anda akan tertarik pada seni tari, bisa mempelajari tari topeng lima wanda, termasuk topeng panji, samba, rumiang, temenggung, dan kelana. Dari seni musik, Anda bisa belajar gamelan prawa dan pelok serta rampak kendang. Tari topeng lima wanda dan rampak kendang biasanya ditampilkan dalam penyambutan tamu yang berkunjung ke desa. Kemudian ada pula seni teater seperti sandiwara, dalang wayang, ronggeng Bugis, wayang sabet dan berokan atau barongsai dengan kearifan lokal. Tak hanya itu, ada juga seni sastra di mana Anda bisa mempelajari wangsalan atau pantun Jawa dan macapat. Jika tertarik pada pembuatan wayang kulit di Desa Gegesik Kulon, ada sosok Ki Sawiyah yang akan memberikan pelatihan dan edukasi untuk pembuatan wayang kulit. Di sana, Anda juga akan belajar teknik dasar membuat wayang kulit, mulai mengolah bahan dasarnya, kemudian menatah dan menyungging. Tatah sungging sendiri merupakan perpaduan dari kata tatah yang artinya memahat dan sungging berarti mewarnai. Desa Gegesik Kulon juga dikenal dengan produk seni ukir dari kayu jati yang memiliki kualitas sangat baik dan tidak dimakan rayap. Anda juga bisa mendapatkan edukasi serta pelatihan membuat ukiran berbahan kayu.
Anda juga bisa berkeliling desa dengan menunggang kuda sambil menikmati keindahan desa wisata Gegesi Kulon. Berlibur ke desa Gegesi Kulon, jangan lupa untuk mencoba makanan khasnya. Salah satunya manuk brekek atau bebek goreng. Ada pula camilan yang bisa dijadikan oleh-oleh dari desa ini, yaitu opak dan keplak. Opak adalah kerupuk yang dimasak dengan pasir dan diolesi bumbu khusus sehingga rasanya lebih khas. Sedangkan keplak merupakan kudapan yang terbuat dari tepung dan sari kelapa berbumbu rempah. Bagi Anda yang ingin bermalam, di sini ada homestay dengan biaya Rp150.000 hingga Rp200.000 per malam. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua mahasiswa Indonesia, Elsa Putri Pertiwi dan Reno Ardiansyah Putra, berhasil menjadi best winner dan seorang mahasiswa lainnya, Fakhri Wijayanto, berhasil meraih Excellence Awards dalam Forum Internasional Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC Entrepreneurship Education Program atau AEEP 2021. AEEP 2021 diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pendidikan Korea dan Institute of APEC Collaborative Education dari tanggal 13 sampai 21 Desember dengan tema Capacity Building for APEC Youth Social Entrepreneurs Work and Challenge Together. Bersama dengan mahasiswa dari Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam, Elsa dan Reno mendapatkan skor 110,5 melalui proyek bertema Inclusive ICT and STEAM Education dengan inisiasi Startup EduGrow Creative Startup Platform. Sementara Fakhri berada dalam satu tim dengan peserta lain dari Korea Selatan, Tiongkok, Filipina, dan Brunei Darussalam. Berhasil meraih Excellence Award dengan total skor 107,5 melalui proyek bertajuk Inclusion of Vulnerable Groups in a Society. Fakhri dan Reno Ardian juga berhasil meraih top 10 most valuable players pada posisi keempat dan ketujuh di ajang ini. Selain Elsa, Reno, dan Fakhri, ada 47 mahasiswa lain yang jadi partisipan aktif dalam forum ini. Para peserta pun terbagi menjadi 7 kelompok dan mendapat kesempatan untuk memilih 3 dari 4 isu sebagai topik utama dalam proyek kelompok. Keempat isu ini mengenai ketahanan pangan, keikutsertaan perempuan dalam ekonomi dan sosial, dukungan kegiatan ekonomi dan sosial untuk kelompok minoritas, dan pendidikan inklusif ICT dan STEAM. Selama mengikuti AEEP 2021, para peserta mendapatkan bekal materi terkait 4 topik itu dari 5 narasumber. Peserta pun mendapatkan ulasan dan penilaian dari beberapa narasumber pula. Penyelenggaraan AEEP 2021 bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang APEC, pengetahuan tentang kewirausahaan sosial, kompetensi dan keterampilan atau kemampuan kerja, serta membekali mahasiswa kemampuan untuk menginisiasi innovative startups.
cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, hidup dan menua bersamamu.
Menua bersamamu, semoga saja.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Work on the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Cubit Sayang yang dinyanyikan oleh Laila Hasyim featuring Ugi Razi. Lagu Cubit Sayang terdiri dari bait-bait pantun. Bagian sampiran pantun dinyanyikan oleh Laila Hasyim, sedang isi pantun dinyanyikan oleh Ugi Razi. Lirik-lirik lagunya bercerita tentang kasih sayang dua sejoli, di mana mereka percaya kalau jodoh tak kemana. Baiklah pendengar, inilah Cubit Sayang oleh Laila Hasyim feat. Ugi Razi. Selamat mendengarkan.
Hati bersemi juga sayang, pengobat badan sehat selamat.
Cubit-cubit tanda sayang, senyum diberi tanda cinta. Cubit-cubit tanda sayang, walau sakit tambah mesra.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.